603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Партія Лікуд Беньяміна Нетаньяху перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі і отримала більшість голосів – 32 мандати зі 120 у Кнесеті. Таким чином, колишній прем'єр-міністр Нетаньяху знову повертається на свою посаду. Говоримо далі з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики.
Справа в тому, що у нас сприйняття Ізраїлю, воно в парадигмі Володимира Висоцького. На четверть бивший наш народ. А насправді там вихідців з України набагато менше, ніж чверть, це зрозуміло. Це з одного боку. А по-друге, я не спостерігаю потужного українського лобі в Ізраїлі на теперішній час. І скажу чесно, що зсередини Ізраїлю, при тому, що я не так, щоб в такому щоденному прям режимі спілкуюся, але до мене доносяться сигнали про те, що наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, він, скажімо, не завжди так ефектно заходить, як хотілося б нам в різні кабінети. Але його нещодавне інтерв'ю вашим колегам з Радіо НВ, де він сказав, що в разі перемоги Нетаньяху буде як Ердоган, тільки гірше. Я, чесно кажучи, не впевнений, що дипломат повинен так говорити. Тим більше, що Нетаньяху мав шанси на перемогу і цими шансами скористався. Він взагалі дуже цікавий персонаж, він ветеран ізраїльської політики, тобто йому 72, якщо мені пам'ять не зраджує, і це не перше його пришестя, потенційне на прем'єрський кабінет. Але цього разу його мотивація буде дещо іншою, ніж завжди. Тому що це були п'яті парламентські вибори за 4 роки. І нинішнім виборам передували такі, результати, як правило, 50 на 50. І коаліція виходила не дуже довговічною, що зараз ситуація може, в принципі, змінитися. Тобто, попередньо Нетаньяху рахує там щось 65 голосів, 120, його коаліції, його партія Лікуд, партія релігійних сіоністів, партія ШАС. Тобто, це коаліція така релігійна, це не означає, що суботу там поширять на неділю, шабат, так? Але це означає, що в питаннях захисту інтересів своїх громадян уряд Ізраїлю, я думаю, буде жорсткіше, ніж раніше. І, Нетаньяху не безпідставно закидали, що він там ходив під час безсмертного полку з Путіним, разом носив там портрет. До речі, людини, якій забороняли виїхати багато років до Ізраїлю, і людини, яка була героєм Радянського Союзу. Але, як в Радянському Союзі було прийнято, позбавляли всіх нагород і багато чого іншого. Але я зараз про інше. Про те, що є оцей праворелігійний компонент, раз. А два – це те, що проти Нетаньяху не припинені справи щодо корупції і тих звинувачень, які були. І, відповідно, він матиме мотивацію для того, щоб бути прем'єром, який, активно діє. Тому, відповідно, у нас…
А, до речі, матимуть вони можливість? Я перепрошую, чи матиме можливість його коаліція, створена ним, якось впливати в цьому сенсі, міняти законодавство?
На розслідування? Я думаю, ні.
Так.
Ні? На розслідування вона не зможе впливати, але я так скажу, що як тільки стане зрозумілим, що Нетаньяху дійсно має проблеми реальні з законом, коаліція може швиденько накритися мідним тазом. Угу. І, так би мовити, як на відомому цьому персні царя Соломона. Мене це і це. Мене це і ця коаліція. Просто складається дещо парадоксальна ситуація, коли є з одного боку коаліція правих і сіоністів, з іншого боку є Іран, який веде себе достатньо агресивно, і нам, Україні, треба це питання комунікувати. Тобто треба доводити Ізраїлеві, що там не просто змінилася влада, а змінився підхід. Доводити по-різному. Тобто не тільки через головного равина України, який був в Ізраїлі якраз перед виборами до Кнесету, і, я так розумію, грав на боці команди Нетаньяго. Але і говорити на політичному рівні. Ну, зрештою, президентів євреїв зараз в світі, ну, крім, власне, Ізраїля, не так багато. Ще два. В Україні і в Латвії. Тому це не означає, що Володимир Зеленський має повністю зосередитись на тому, щоб спілкуватися з Ізраїлем. Але, ну, деякі публічні політичні реверанси вже давно треба вивести з рівня радників Офісу Президента на рівень хоча б МЗС.
А от тут хочу ще окремо розпитати вас про комунікацію, до речі, і президента, і радників, про яких ви згадали, тому що це якраз дуже помітно у публічному полі. Президент Зеленський, до речі, дуже багатьом нашим партнерам дякує, ну і справедливо дякує за допомогу. Але от те, що стосується Ізраїлю, я можу помилятися, але я звертала увагу, що комунікація була така в основному останнім часом пов'язана з тим, що він прямо говорив, що допомога мала, ви повинні визначитися, на чиїй ви стороні. Крім останніх, здається, там двох тижнів, коли було сказано, що стосунки потеплішали, принаймні на рівні розвідок. Так, коли вже ця історія з іранськими дронами почалася. От ця комунікація, з вашої точки зору, вона є правильною? Ну, тобто, чи працюють на Ізраїль оці от речі, пов'язані, що ви не визначилися там на стороні добра ви, чи на стороні зла, ну і так далі?
Ви знаєте, тема позиціонування російсько-української війни як війни добра і зла, вона взагалі апріорі правильна. І вона правильна не тільки для Ізраїля. Але в Ізраїлі, розумієте, суспільні настрої, вони значною мірою побудовані на тому, що це дійсно демократична країна, що вона, ну, власне, з моменту свого утворення завжди була демократичною, завжди була парламентською республікою. Спочатку там більш активно керували соціалісти, а потім прийшли ліві, ну, потім були різні періоди, тобто вони міняють, як це прийнято в демократичній державі, тобто праві і ліві міняють одне одного біля стерна управління держави. Назвати комунікацію з Ізраїлем ефективною, ну, даруйте, ми вже згадуємо знову нашого посла.
Посла, так.
Він юрист, але не фахівець міжнародник і не фахівець Ізраїлю. Тобто, ну, знаєте, я б не хотів, щоб наша комунікація з Ізраїлем будувалася на тому, щоб ми в світлі теорії нових облич української політики брали мешканця Умані зразу після святкування Рош Гашана і відправляли його радником українського посольства. Тільки тому, що він бачив хасідів, ну, в практично необмеженій кількості. Я, звичайно, дещо, ну, гіперболізую ситуацію, але, ну, це може бути таким. Тобто, я б так сказав, з Ізраїлем не працюють якісь універсальні підходи. І з ним не проходить така логіка, як часом притаманна українському політичному керівництву, що ми тут скажемо, а вони все одно нікуди не дінуться, і вони будуть змушені нам іти на зустріч. Ізраїль сам вміє робити подібні штуки вже протягом тривалого часу і, даруйте, набагато більш ефективно, ніж українська влада. Тобто тут є моменти, які дійсно для України є вагомими. І треба шукати, можливо, ну, тобто, не рубати з плеча. Бо якщо у нас звучав якийсь розрахунок в публічних заявах, що Ізраїль просто перед виборами буде Україні постачати будь-яке озброєння, це просто, знаєте, це безмежна наївність. Або відвертий непрофесіоналізм. Обирайте, як вам зручніше.
А чому саме тема постачання зброї Україні завжди така от, тригерна, якщо можна так сказати, там для ізраїльських політиків, і в попередніх, і отут ми не знаємо. Була, до речі, заява Нетаньяху перед тим, що треба подумати, але вона така теж, не є така чітка. Ми розуміємо, що він буде, напевно, ще робити якісь свої висновки. Що робити далі з допомогою зброї?
Тому що побутує думка, у всякому разі, що є такий неформальний розмін, що, мовляв, Ізраїль не підтримує Україну, а Росія не підтримує Іран. Але зараз, коли ми бачимо, що Росія отримала багато дронів камікадзе і не виключено, що вже отримала іранські балістичні ракети, то ми маємо про це говорити, і ми маємо екстраполювати ситуацію, говорити, шановні наші ізраїльські друзі, а подивіться, чи не зацікавлені ви в тому, щоб використати елементи залізного купола, який у вас працює і захищає територію вашої країни, в українських реаліях, скажімо, для захисту, припустимо, Запоріжжя чи Миколаєва. Тому що ми ж розуміємо, що залізний купол, який спроможний накрити всю територію України, це неможливо зробити протягом короткого часу. Це нереально. Відповідно, треба діяти за покроковим принципом і говорити, у нас є, наприклад, практика знищення дронів камікадзе. Вам цікаво? Добре, не цікаво. У нас є захоплений в полон, припустимо, іранський інструктор, який займався такими-то речами. Вам цікаво? Не цікаво. Добре. У нас є тактика застосування російських протитанкових ракетних комплексів, тих самих корнетів і фаготів, які вони надсилають бойовикам Хезболи. Вам цікаво? Може цікаво. Тобто нам треба шукати те, що цікаво нашим партнерам. Партнерство ж це ж передбачає не філантропію, не тільки роздачу чогось чи гучні вигуки, а дайте нам це, тому що Ізраїль може нам майстер-клас провести з приводу того, а дайте нам щось, тому що. І не один. І в історичній ретроспективі. А у нас же ж, розумієте, у нас немає досить часто в дипломатичних діях певної глибини. Я маю на увазі, що, наприклад, те, що у РСР керівник делегації УРСР в Генеральній асамблеї ООН в 48-му році Василь Тарасенко був активним учасником процесу створення Ізраїлю. І вони в Ізраїлі про це знають. А у нас в Києві таке враження, що не знають. І це погано.
Бо я це чую, наприклад, від вас, і ще читала, здається, десь у вас в інтерв'ю. А насправді воно як наратив не проходить ніде. Зате була інша штука, яка проходила наративом і теж останнім часом. І хочу вас запитати, чи з вашої точки зору це якось впливає на Ізраїль і лякає його. Наприклад, згадка про те, що Російська Федерація дуже ймовірно допомагає Ірану у створенні ядерної зброї.
Так, це серйозний тригер для Ізраїля. Бо ядерна зброя Ірану – це такий виклик для Ізраїля дуже потужний, тому що у нас же ж Україна проголосувала буквально перед виборами за резолюцію, яка засуджувала поширення ядерної зброї на Близькому Сході, а ця резолюція арабськими країнами була спрямована проти Ізраїля. І це такий секрет Полішинеля, тому що нікому, крім Ізраїля, на Близькому Сході наявність ядерної зброї ніколи не закидали. Іран, якщо він з Росією таким чином рокернувся
допомогами,
скажімо,
звичайне,
та, скажімо, так. Да, звичайне ракетне озброєння в обмін, ну, наприклад, на технології збагачення урану, він суттєво посилює свої позиції в ісламському світі, ну, це конкуренція шиїтів і сунітів з одного боку, а з іншого боку суттєво збільшує загрозу Ізраїлю. Ну, ви ж розумієте, що навіть гіпотетично умовний ядерний удар по Україні і по Ізраїлю в масштабах країн матиме різні наслідки стосовно, ну, відсоткового характеру зараження.
Звісно. З огляду на територію.
Тому говорити про те, що ви були жертвами геноциду, ви знаєте, що це таке, і у нас зараз відбувається геноцид, ви стикаєтесь з непередбачуваними ворогами, і у нас є така сама проблема. Це, ну, я б сказав, класика дипломатичного якогось діалогу, тому... Треба, мені завжди здавалося, що в Україні достатньо фахових дипломатів, спроможних про це говорити. Але, ну, очевидно, поки що не дійшла до них черга.
На сам кінець ще запитаю про ці стосунки в трикутнику Ізраїль-Сполучені Штати-Україна. По-перше, ми споживаємо зараз дуже багато допомоги. Традиційно та Ізраїль був такою країною, якій допомагали Сполучені Штати. Водночас Сполучені Штати залишаються поки що, і сподіваюся, надалі такою країною з дуже чіткою позицією, партнерською. Де тут можуть бути якісь такі взаємовпливи, взаємотиски, ну, в хорошому сенсі цього слова?
Ну, це ізраїльське лобі. Є такий американсько-ізраїльський комітет у публічних справах.
Uh-huh.
Це один з провідних у питанні лобіювання ізраїльських інтересів. За моїми спостереженнями, ізраїльський прем'єр практично завжди свій перший візит здійснює за океан, ну, до Сполучених Штатів. Я не думаю, що Нетаньяго буде виключенням. Тим більше, якщо буде мідтермс ефективний для республіканців, то я не виключаю, що він зустрінеться там і в Білому домі, і з Трампом, чи з кимось з республіканців. Тобто це нормально для нього буде. І це буде, ну, такий один варіант. А нам треба шукати можливості для впливу на Нетаньяго, ну, щоб йому показувати, що в боротьбі добра і зла він не має толерувати зло. Бо це для... вірного будь-якої релігії погано. Не напирати там на юдаїзм, а саме говорити про універсальні цінності. Тому що говорити про речі, які нас об'єднують, а не про те, що от згадувати, що от, а ти з Путіним був засос. А якщо ми будемо так глибоко...
Але він був... Оце от персональна дружба, чи це якась така, знаєте, от політична нерозбірливість, яка в багатьох політиків певного штибу спостерігається?
Я швидше скажу, що це політична гнучкість, а не нерозбірливість. Ви знаєте, що Нетаньяго – брат людини, яка загинула під час рейду на Ентебе, яка командувала рейдом на Ентебе зі звільнення заручників. І його рідний брат Йонатан був, здається, єдиним з ізраїльських командос, хто там загинув.
Я цього,
тобто,
не знала.
Ну, це один, можливо, такий елемент сублімації. Чи ще, ну, я все-таки не фахівець політичної психології, але і тоді, а зараз ще більше, розумієте? Ну, якщо порівняно з попереднім пришестям Нетаньяго в прем'єрський кабінет, загрози для Ізраїля, очевидно, виросли. Тільки треба про це говорити, і в тому числі не з київських пагорбів, а з капіталійського пагорба в Сполучених Штатах. Це питання, яке технічно вирішується. Просто треба трошки поворушити тим, що називається мізками.
Це була розмова з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.